Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 2009.
Vi er efterhånden nået til år 2009-udgaven af Hvem, Hvad, Hvor. Og det er jo en af de her kæmpe store mega-udgaver.
Ja, det er et ordentligt mobdøj.
Nærmest af fire størrelser. Men lad os kaste os ud i det. I den forrige episode, vi indspillede, der talte vi om prins Joachim og hans forlovelse med Alexandra Manley, hende fra Hongkong.
Den smukke romantiske dag der i foråret 95, hvor de pludselig præsenterer denne eksotiske skønhed fra det fine Hongkong.
Ja, og nu skal de bo og leve lykkeligt til deres dages ende henne i Schackenborg.
På Emøltønder.
Eller i hvert fald til ægteskabets brætte opbremsning. Her kan vi i hvert fald i oktober 2007 fortælle, at prins Joachim annoncerer sin forlovelse med den franske kvinde Marie Cavalier.
Ja, det.
Som han faldt på knæ for og friede til på en ferie i Tyrkiet i sommer. Det er der format over.
Det synes jeg, den detalje, det virker som, det har stået på en bazaar i Alanya, han har sagt, hun er fandme pæn. Ja. Det gør vi. Ja. Min bror har ikke nogen at mænd til. Det skal vi.
Ja. Det skal vi tale om, blandt andet. Og vi skal tale om, at vi er 2009, eller udgaven, der som handler om 2007 frem mod efteråret 2008. Og her kunne man så læse, at hele Danmarks befolkning sendte i 2006 10.000 millioner sms'er, svarende til i gennemsnit 6 om dagen per indbygger.
Ja. Barbe har. Der er nogen, der har trukket det gennemsnit op, og nogen, der har trukket ned, og så nævner jeg ikke navne.
Så mange har jeg da ikke sendt.
Nå, det er mere mig. Nå, okay. Der er først opdaget den teknologi. Hold da op. Nå. Men så er der også et chok for mig her, for der er jo den klassiske, når EU rigtig griber ind over for verdens store problemer, ikke? Ja. Der er de jo lynhurtige. Fra 15. oktober skal dansk fetaost have en navneforandring, og den lanceres allerede som salattern, salatost, appetina og taverna. Det er jo fordi, man lavede de her regler om, at der er nogle lande, der har ophavsret til bestemte betegnelser. Og selvom Danmark var verdens største producent af fetaost, måtte vi altså ikke kalde det fetaost.
Jamen, hvad så med sådan noget som en pilsner? Skal den komme fra pilsen i Tyrkiet?
Det vil jeg jo kræve.
Ja.
Men altså, det er så mærkeligt. Nu hedder det jo også noget salatost, når man går ned. Så hvis der er noget, der hedder feta, så er det ikke dansk.
Nej, så er det ikke det græske feta, påstår de.
Der var også nogle historier om, nu taler jeg bare derudad, at faktisk...
Det er derfor, vi er kommet.
Så eksporterede vi jo nogle gange fetaost til udlandet, fordi at vi ligesom lavede så meget af det. Og så kunne de sælge det tilbage til os og kalde det feta, fordi det kom fra Grækenland. Det var sådan en linjearkvit fetaost.
Ak ja. Nå, justitsminister Line Espersen De Konservative, hun accepterer, at politiets efterretningstjeneste PET, de samarbejder med torturlande og bruger oplysninger i efterforskningen, som er skaffet ved at torturere fanger, skriver politikken.
Ja, det var dengang, hvor vi jo, altså terrorfrygten var jo igen på fuld blæs i de her år, og der efter, det var jo efter Mohammed-krisen og det hele, så der må man simpelthen sige, hvad nu hvis der er en, der vil springe en bombe, og vi så med tortur kan få ham til at sige, hvor han har lagt den. Så
kun ved tortur.
Ja, kun ved tortur. Han kan ikke appellere til hans moral eller noget. Nej, men det var noget med, at man fandt ud af, at folk, der vidste noget om det, sagde, man kan ikke bruge det til noget. Folk siger alt muligt under tortur. Ja. De gør hvad som helst for at slippe, og hvis de lyver, finder man først ud af det, når det er for sent. Ja. Altså, han siger, I fik mig. Ikke niv mig mere. Den ligger på Svanemøllen station.
Ja.
Og så kommer ud på Svanemøllen station, der er ikke noget, han siger, haha, det var Nordhavn. Så er man lige vidt, så er man bare tortureret mand.
Ja, lige præcis. Ja, det viser faktisk litteratur helt tilbage fra middelalderen, ikke? Altså under de store inkvisitioner der, at der kunne man få folk til at indrømme hvad som helst.
Ja.
Under, hvad hedder det, moderat fysisk pres, eller hvad det er, nu er de kaldt.
Ja, det hed det vist pludselig, for at det lød lidt pænere. Ja.
Og de danske menneskerettighedsorganisationer, de er heller ikke sene til at advare imod, at Danmark er ved at acceptere tortur i andre lande ved at bruge oplysninger fra fanger, der er blevet tortureret. Det er også den her lidt kedelige side-effekt med globalisering, ikke? Altså, man jo. Vil ikke selv, aldrig nogen selv eje en knaller, der er boret, men man vil gerne køre på den, man kan låne af kammeraten, som er boret, ikke?
Ja, det er meget smart, det der, man lige udliciterer torturen. Ja. Men der er faktisk også, vi snakker om det med, at Hans Joachim ligesom bliver forlovet i to afsnit i træk af vores podcast, så er der også her, Claus Riskær Petersen erklærer sig skyldig i mandatsvig for cirka 1 million kroner mod sit tidligere selskab Cybercity. Og der kom så til, hvis man kan have hørt sidste afsnit, var han ikke i gang med noget ost? Jo, det gik også galt.
Ja, ja. Men det ligger faktisk forud, ikke? Cybercity, gjorde det? Nå, det kan jeg ikke lige huske.
Jo, det er der vist noget med, men det var altid svært med Claus Riskær, når han først har været i gang, så ved man aldrig rigtigt, hvordan de pengestrømme fungerer, hvilket selskab der var af hvem, og det er altid lidt. Han gør lige så meget for, og det er helt 100% klart. Jeg gad ikke være hans revisor. Jeg tænker, at man får nogle grå hår, jeg tænker over, hvordan det egentlig
er forbundet. På den anden side, så er det jo fast arbejde. Der er hele tiden noget, der skal revideres. Noget af det, som den her podcast jo går ud på, det er at se, hvad det er for nogle ting, som man synes er ting, der skal skrives om. Altså, og hvor meget what the fuck-agtigt det er. Ikke nødvendigvis negativt, bare sådan lidt, okay, det valgte man alligevel at bruge spalteplads på.
Ja.
Man kunne læse her, at unge med Aspergers syndrom, som er en mild form for autisme, fra uddannelsen ASP-IT i Vejle, skal lave hjemmeside for et fodboldakademi i Gambia. Det er nyheden.
Altså, det er jo det. Det har man fundet ud af ret tidligt, det der med, at hvis folk, der har nogle autistiske diagnoser, de bare får lov at være, som de er, kan de være ekstremt effektive, fordi de er jo meget målrettede, meget og, tunnelsynede på det, de skal lave, og de sidder ikke pludselig...
Har stor talent for fordybelse, kan man sige.
Ja, de behøver ikke gå ud til kaffemaskinen og høre, hvordan det går med Edith have, om John havde en hyggelig konfirmation for sit søn. De kan stille og roligt bare...
Eller om det er Brøndby eller FCK, der har vundet, præcis. Eller andre almindeligheder. Ja, det sagde jeg ikke.
Det er fuldstændig præcis det de ikke går op i.
rimelig what the fuck agtigt var det også senere samme dag, kunne man læse nyheden om, at et ældre ægtepar bliver frarøvet 76.000 kroner af tre røvere på en gade på Frederiksberg.
De har det godt nok ramt jackpot.
Så tænker man, hvad laver et ældre ægtepar med 76.000 kroner i kontanter på gaden på Frederiksberg?
Ja, det er godt nok en mærkelig adfærd. Jeg har engang rendt rundt på gaden på Frederiksberg med 75.000 kroner.
Ja.
Og det var ikke for at prale, men jeg skulle indregistrere en bil, der ikke var indregistreret. Så viste det sig, da jeg så står der og skal betale de 75.000 kroner, de tager ikke imod dankort, de tager ikke imod nogen form for overførsel, de vil have det i kontanter.
Okay.
Fordi at de var simpelthen bange for, at jeg tog bilen og stak af.
Ja, ja.
Når så viste det sig, at der ikke var dækning på dankortet. Og så...
Eller den check, du kom med eller noget.
Ja, ja. Men det, jeg tænkte, som jeg også sagde til damen, for tilstræbvenligt, hvilket land var det, jeg skulle stikke af til, hvor bilafgifterne er højere?
Okay.
Så jeg var ned i banken, og det kom heldigvis lige inden lukketid og kunne løbe ud af døren med 75.000 kroner, som den mest lovlydige bankrøver i Danmarks historie.
Nogle gange, når vi gennemgår de her bøger, Sebastian, så slår det mig, at tingene, selvom de er taget ud af en mere eller mindre fjern historisk fortid, så er de på en eller anden måde knusende aktuelle for det, vi ellers går og taler om og beskæftiger os med i dagens Danmark. Her den 14. oktober 2007 udtaler psykolog Lise Merrild fra Børns Vilkår. Ja, hun kalder Dansk Folkepartis Jesper Langballes forslag om at give asylbørn ophold i Danmark, men ikke deres forældre, for vanvittigt.
Ja, det er jo...
Og nu sikrer jeg lidt til den her Syriens problematik.
Ja, kan vi få børnene heroppe, men ikke møderne.
Ikke deres forældre.
Det skal nok gøre dem sundere og mere mentalt stærke, at de sidder i et fremmed land helt alene. Som man siger.
Men her er der altså en, der står frem, en psykolog, som simpelthen kalder det for vanvittigt.
Ja, og igen, dengang var det vel lige knap, at Facebook var opfundet, så hun kunne sige det, uden at få den gigantiske skidsband kastet i hovedet på sin Facebook-side. Det er godt timet, at Lise Merrild fra Børns Vilkår.
Det kan være, der var en telefax-storm hos Børns Vilkår. Lidt what the fuck-agtigt var det også det, der skete et par dage efter. Prins Joachim bliver standset nær Amalienborg af maskinpistolbevæbnet politi, som skal forhindre alle uden et lovligt ærende at nærme sig landsretten under terrorsagen fra Odense. Ja, det er godt. Prins, det siger de sgu alle sammen, ikke? Hænder op og...
Jeg har da aldrig set dig før. Plejer du ikke at have sådan en kinesisk dame? Jo. Det ved jeg da alt om. Jeg har læst Ugebladet i mange år.
Ak ja. Og så er der en lille lynhurtig nyhed her, som jeg har. Dansk Fodgængerforbund opfordrer Færdselspolitiet til at etablere, som der står i citat, en daglig og permanent indsats for at sætte en stopper for de cyklister, som ikke overholder færdselsloven.
Og det gik super godt. Der har ikke været brud på færdselsloven for cyklister lige siden.
På et tidspunkt her for nylig, så var der noget ballade om TV2, som ikke ville vise en vis dokumentarfilm, fordi den afslørede nogle forhold, som var kritisable.
Ja.
Her i 2007, så dropper TV2 og viser dokumentaren Opera med døden i kulissen, som påviser, at den granit, som er brugt til byggeriet af operaen i København, den er fremstillet i Kina under kritisable forhold, som der står.
Ja, det der med at tage tortur fra andre lande, det gør vi lidt, når vi importerer billige ting fra visse asiatiske styre.
Ja, eller tager hen og spiller fodbold, vi er med et sted, hvor...
Yeah.
Nå, lad os ikke åbne den diskussion lige nu. Vi skal tale noget om, du ved, det her med religiøse minoriteter, med eksotisk klingende navne og gamle mænd, som ikke rigtig vil indordne sig under den måde, vi gør tingene på i Danmark. Der er der her en nyhed om... Højesteret, som stadfester en dom fra landsretten, og de giver ikke en katolik fra Nordjylland, Natim Kosa, medhold i, at det var diskriminerende, at hans nyfødte datter skulle registreres via folkekirken.
Det synes jeg er dejligt. Der er simpelthen et menneske, der er så integreret, som man kan være i Danmark, ved at brokse over myndighederne. Det er jo nationalsporten, der er dumpet lige direkte ned i.
Det er måske der, man skal lave en danskhedstest, en danskhedsprøve, ikke altså?
Hvad gør du? Jeg brokker mig på Facebook til mine egne venner, og så håber jeg, at de på en eller anden måde kan stoppe udviklingen.
Den her skandale, og det er... Ja.
Så er der også en, der et par dage senere om, at en 21-årig skuespiller, der skulle spille en hovedrolle til TV2's julekalender, bliver dømt i Østerlandsret til 6 måneders fængsel for 6 overgreb hos en 19-årig kvinde. Der vil man sige, at det er meget rart, at han ikke kommer direkte i julekalenderen bagefter og skal ud til alle børn og sige, ej, sikke en charmerende unge mand.
Ja. Ja, men det kan jo altid gå skævt for en vært. Jeg husker også en børnevært fra noget DR børnetv, som jo var, jamen han var dybt charmerende og lavede alle mulige gode programmer for børn. Han røg direkte ned af skråplanet med noget narkomisbrug og det ene og det andet og det tredje.
Ja.
Robert Hansen er heldigvis kommet på benene igen, men...
Ja. Jamen, det er rigtigt, og han havde også, det var også i de her år, mener jeg, at der var lidt med han, og Robert Hansen fik nogle forsider.
Ja, det var der. Men man behøver ikke at være Robert Hansen på vej ned af skråplanet for, eller være en Robert Hansen-type for at ryge ned af skråplanet. Her er der henne i november en historie om, at statsminister Anders Fogh Rasmussen, han har under valgkampen som gæstebartender udskænket spiritus til en 17-årig gymnasiepige i studenterhuset i Slagelse, og har dermed overtrådt landets love.
Ja,
der ved det er man, der ikke er første gang, Anders. Der var også noget med noget kreativ bogføring engang.
Ja, ej, men der må jeg sige, som nu vil jeg være defensor for Anders Fogh, at sige, at stå der og skulle være gæstepartner, der vurderer, om en pige er 17 eller 18 år, det er sørme heller ikke lige, hvor jeg... Altså, det ville faktisk være lidt mere kriminelt, hvis han kunne se det så præcist, om de er 17 eller 18, så ved man, så er man lidt for interesseret. Altså, Jeppe Kofod kunne afgøre det på sekundet. Han kunne stå der og så bare sige, dig der, du er 18, du kan ikke, eller du kan godt få noget andet, men du kan ikke få alkohol.
Ja. Ham kommer vi til.
Ham kommer vi nemlig til.
Jeg ved ikke, om det der er mest what the fuck, det er, at jeg netop, du siger, hvor skandaløst er det. Altså, han er forbrudt sig mod landets love her, Anders Fogh. Ja. Men det, at man vil at skrive om det, altså, og man skriver om det, uden egentlig rigtigt at løfte det. Altså,
ja, præcis. Det er bare sådan, nå, ja. Ja.
Og det er jo sådan lidt mere, at altså man tænker lidt, er det hvem med hvor, eller er det aftenshow, vi sidder med her, ikke?
Jo.
Og det samme får man med senere her på samme side, hvor det der handler om, at en fødende kvinde fra Sejlstrup får lov at stemme i ambulancen på valgstedet i Skørpinghallen, inden turen går til hospitalet. Det er sådan lidt, det er sådan en happy-go-lucky historie, ikke?
Ja, det er sådan lidt, hvor man skal have manden i køen foran, der nægter altså at springe over en fødende. Nej, jeg har stået her før, jeg skal godt nok stemme.
Ret er ret, og ret skal holdes.
Ja, det er jo min hjemstavn, Skørping og omegn. Det er der, jeg er fra. Så det kan være, at nogle år siden havde det været mig, der havde stået med min far i hånden og skulle ind og stemme. Altså, han skulle, jeg skulle ikke.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Og så er det længe siden, vi har rigtig haft en sølvpapir sat på, og noget med noget konspirationer.
Det skal man have en gang imellem.
Kan du huske Frank Grevil?
Ja, han var en whistleblower.
Ja, tidligere efterretningsagent Frank Grevil, som der står her, bliver indlagt på Rigshospitalets traumecenter efter fald fra en altan på 3. sal i Dalgas have på Frederiksberg.
Ja, det er...
Faldt han, eller blev han faldet?
Ja, man kan sige, nej, hvis de ville slå nogen ihjel, så smed de dem ikke ud fra 3. sal, men Dalgas have er ikke højere.
Nej,
det var, de er simpelthen...
det var det muliges kunst.
Altså, hvis der, stod...
der var lukket til Domus Vista, ikke? Der kunne man ikke komme op.
Hvis der stod en ejendom i Dalgas have, blev påført 3 ekstra etager, hvorefter til efter den faldt ud fra 6. sal af den nyopførte bygning, så havde man været virkelig mistænksom, men nu er det bare... Ja. Mm.
I de her år kan vi godt lide at hype vores danskhed og det, vi nu er stolte af. Ikke? Og nogle gange, men nogle gange kan hypen også tage sådan en... det kan ligesom tage en overhånd, synes jeg. For eksempel i tilfældet her. DR's dramaserie Forbrydelsen vinder ikke TV-verdens svar på filmbranchens Oscar Emmy-statuette i New York, som går til den britiske TV-station. Men det at skrive, at den her, den vinder ikke den her. Ikke?
Ja, så er det også... Hver år der er jo film, der ikke vinder en Oscar.
Ja. Og så er vi henne i noget lidt kritik. Samfundsforholdene. Medarbejderne i landets 91 jobcentre bruger 4 ud af 5 timer på at registrere ledige og kalde dem til samtaler frem for at skaffe dem i arbejde, siger landsformand for Foreningen af Jobcenterchefer i Danmark, Hans Lund Rasmussen.
Ja, det er sjovt at sige. Altså, siden dengang har man sagt, der er alt for meget registrering, der er alt for lidt arbejde, der er alt for lidt hjælp, der er alt for lidt tillid til de mennesker, der rent faktisk skulle skaffe sit job. Og så hver gang, der er noget, der kunne gøres ved det, vi må hellere holde styr på, at de ikke bare går op i tand og fjas.
Ja. De skal jo helst ikke have det.
Nej, det skal ikke være nemt.
Det skal ikke være nemt, nej.
Pres og pres og pres, det virker på de fattige, mens belønninger virker på de rige.
Mm. Nemt var det heller ikke for et dansk par, som var rodet ind i den her historie, som jeg overhovedet ikke kan huske noget om. Et skib, MS Explorer, som forliste ud for Antarktis. Med ombord var det danske par Mette Larsen og Jan Henkel, og de, som der står ved formiddelen, altid kan huske omstændighederne omkring deres forlovelse. Den foregik den 24. november i en redningsbåd i Antarktis, efter at skibet var forlist.
Åh, Gud. Jamen, altså, det er jo en fantastisk historie. Deres krydstogtskib støder ind i et isbælte, eller sejler ind i et isbælte, og får et hul i skroget. Og så bliver alle simpelthen sendt i redningsbåden, efter skibet synker. Men man kan se på billedet, de har dejligt varmt tøj på.
Ja, og smiler glad.
Ja.
Efter godt 4 timer blev det samlet op af et andet krydstogtskib Nord-Norge og sejlede til King George Ø og fløjet videre derfra.
Nu er jeg ikke geologisk interesseret, men jeg synes, krydstogtskibet Nord-Norge var lidt på afveje.
Ja.
Jeg håber, de fandt hjem igen i hvert fald.
Oh, ja. Det nyforlovede par var enige om, at deres bryllupsrejse skal foregå under varmere himmelstrøg.
Jamen, glade skrive med hinanden.
Og det er da en glad historie.
Ja.
Mindre glad er den historie henne på næste side. Jeg ved ikke, om du har fået et mail, men jeg bare lige læser den hurtigt op for dig her. Irma, supermarkedet Irma, har kasseret et helt parti af prins Henriks rødvin årgang 1999, fordi propperne var fejlbehandlet og svære at få op.
Ah, det skulle nok lykkes for Henrik. Men altså, det der synd, den fine vin, det er hvad, de har den endnu, liggende et sted, kasseret.
Ja, det bliver kun mere værd.
Ja, det er noget, man skulle sælge som samleobjekt. Det er dumt at kassere den. Det der, det er rasende nu. Man skal jo drikke 3-5 glas om dagen. Var det ikke sådan noget?
Det har vi lige læst. Lige her for tiden handler det meget om epidemier. De kan tage mange forskellige former. Her vil jeg tale lidt om noget, som ligesom kan brede sig, nogle tendenser, som kan brede sig som epidemier. Det handler nemlig om, at den 18-årige mand på gymnasiet Jokalærerskolen i byen Tusby i det sydlige Finland, han dræber 5 drenge, en pige og skolens sundhedsplejerske og skolens rektor, inden han skyder sig selv.
Ja.
Og de her skoleskyderier, de har det med at ligesom tage... gribe om sig. Hvis man bader videre til næste side, kan man se, at den 16-årige svenske dreng, han bliver fængslet, og hans 17-årige kammerat anbragt på et behandlingshjem, mistænkt for at have planer om at dræbe rektoren og flere elever på en 6. gymnasium i Stockholm.
Ja, der vil jeg sige, og det er ikke fordi, jeg skal være moralsk, men hvis man har dårlige karakterer og føler trang til at dræbe rektor for det, det er nemmere at læse sin lektie.
Ja.
Det er nemmere og billigere, og man kommer ikke så meget fængsel af det, medmindre man læser sin lektie utroligt.
Der er lidt mere perspektiv i det her.
Ja.
Men det stopper ikke her, fordi senere tysk politi har forhindret en massakre på en skole i Køln, hvor to af skolens elever på henholdsvis 17 og 18 år ville såre og dræbe adskillige mennesker og derefter begå selvmord.
Det er jo vanvittige, vanvittige tider.
Ja, det er helt vanvittigt. Og så tror jeg ikke, der er mere af den slags lige nu, så vi vælter lige tilbage til historien, som er rimelig what the fuck. Jeg er næsten nødt til at bringe det med her. En 20-årig saudi-arabisk kvinde bliver ved en appelret idømt 200 piskeslag og et halvt års fængsel efter usømmelig opførsel. Og hvad er det, hun har gjort? Jo, hun har ladet sig voldtage af 14 gange af 7 mænd. Altså, hun har ladet sig udsat for en masse voldtægt.
Nej, det er jo sindssygt. Men det er også der, hvor der bliver, altså grunden til det med, at der kommer et internationalt oprør over, ja, at man straffer offeret.
Og kongehuset i Saudi-Arabien, de blander sig, og den unge kvinde bliver benådet af kongen. I en erklæring fra Justitsministeriet, altså i Saudi-Arabien stadigvæk, der blev det dog fastslået, at kvinden uden enhver tvivl havde forbrudt sig mod saudi-arabisk lov. Okay. Altså ved at lade sig voldtage.
Ja, de må ikke være sammen med mænd, de ikke er gift, men det er jo svært, det er jo et svært argument at stoppe en voldtægtsmand med.
Ja.
Så skal man appellere til hans, ja, hans religiøse tilbøjeligheder.
Voldtægtsmændene, de blev ved en appeldomstol idømt straffe mellem 2 og 9 års fængsel, ja, de her 7 gutter. Okay. Ja, rimelig what the fuck.
Det må man sige.
Hvis man spørger mig. Rimelig what the fuck, ja, var det også, at nogle munke forsøgte at nå frem til en gruppe på omkring 30 personer fra en russisk dommedagskult. Og den her gruppe, de gemte sig i en underjordisk hule og ventede på jordens undergang.
Det er jo altid, der skal man lige, hvis man venter på jordens undergang, så gør det under behagelige omstændigheder, for jeg er sikker på, at der kommer en form for forvarsel. Lige tjek ud, og så måske bare høre radioavis hver morgen og sige, det nu skal hen i hulen, det ser rigtig skidt ud, men altså indtil da, så bliv hjemme, for guds skyld.
Sådan ret beset venter vi jo alle på jordens undergang.
Ja, ja,
så kan det, vi så gøre det med de der 3-5 glas rødvin om dagen, som du talte om.
Ja, og den kommer på et tidspunkt, det ved vi, det kan bare godt gå nogle år, millioner,
ja,
år.
Ja. Jeg er lige tvunget til at læse en anden lille nyhed op, som handler om PISA-undersøgelsen, de her test, læsetest af skoleelever, hvormed vi kan sammenligne os med andre landes elevers præstationer. PISA-undersøgelsen, som bruges til at måle og sammenligne landenes uddannelsesniveau, bliver kritiseret af 15 forskere fra 7 europæiske lande for at være uvidenskabelig. Jamen så er det da godt, at vi tilsidesætter al god læring og al pædagogisk praksis i skolerne, sådan så vi indretter undervisningen på, at vi kan bestå de her skide PISA-tests.
Nå ja, det var det der med, at vi skal være dygtigere end alle andre, i stedet for at bare tænke, at nogle gange skulle også børn måske også bare være glade for at lære noget, og synes, de kunne bruge det til et eller andet. Men det er så bare der, hvor jeg er sur og venstreorienteret.
Var det Nyrup, eller var det Fogh Rasmussen? Jeg tror sgu, det var Nyrup, som sagde, at vi skal være en nation af elever, som alle ligger over gennemsnittet.
Og der igen, så viser det, at vi har brug for noget mere matematikundervisning. Men i tidligere afsnit snakkede vi om det der med, at Jørgen Poulsen blev ansat i, ja, i Dansk Røde Kors.
Ja.
Og så er der sådan en, så kom vi vist til at sige noget om, at det ikke gik så godt i politik.
Ja.
Og der er en nyhed her fra den 10. december 07, der fortæller lidt om, hvordan det gik. Partistifter Gitte Seeberg opfordrer Lars Kolind til at overveje sit medlemskab af Ny Alliance, efter han har støttet partifællen Jørgen Poulsens aftrædelsesgodtgørelse for Dansk Røde Kors. Altså et clusterfuck af mennesker, der skændes i det samme parti.
Det er det, man vil kalde et kludet selvmål.
Ja, præcis.
Ach, ja. Men der er også gode og hyggelige ting, der sker i Danmark her. For eksempel den 8. december i 2007, hvor vores kronprins, hvor Frede, han jammer på mundharpet sammen med bandet Led Zeppelin Jam i Pumpehuset i København.
Ja, der er et flot billede af Frede, der, ja, sådan rigtig rockstar står og trakterer mundharpen, som han nok har skrevet på serien, ja, i gamle dage.
Ja, det gør han.
Ja, han jingede.
Ja, det gjorde han sammen med sin ven Alex Nyborg Madsen,
ja,
i det her Led Zeppelin Jam.
Det er rigtigt der, men det er også det der med, at det er jo en meget smuk historisk tradition. Vi har tidligere også snakket om, at hans morfar Frederik 9. var, ja, glad for at dirigere, og ligesom nogle gange, hvis der var diskussioner om, hvordan han skulle gøre det, lige understregede vi, at det kongelige teater. Det, ja, det er ligesom mig, der er ham, der er den.
Kongelige kapel, så jeg skal lige give mig den der pind.
Jeg tror også, de fleste bands på en eller anden måde vil sige, hvis kronprins Frederik dukker op med sin mundharpe, det er svært ligesom at sige, nej, det er ikke, ja, vores kunstneriske ambition, så tror jeg bare, man finder et nummer, der egner sig til mundharpe.
Der er ikke mundharpe på det her nummer, Frede.
Det er der nu. Mew.
Og nu er den igen gal med de her forstokkede gamle religiøse mænd, som ikke vil følge gode danske skikke, som vi har talt om så mange gange før, så kommer her til Danmark med deres mærkelige...
Ja, det er utroligt, ikke? Mellemøstlige tro.
Ja. Og ja, ja. Biskoppen i Viborg Stift, Carsten Nielsen, han beordrer mandlige præster til at give deres kvindelige kolleger hånden ved ordinationen.
Ja, det var den der stadig ved, at de ikke ville, de mente, at kvinder kunne være præster, så de ville ikke trykke dem i hånden, hvilket er den mest barnlige måde at reagere på. Skriv et indlæg i et eller andet præstebladet, men lad være med at stå og sige, nej, jeg vil ikke give hånd, hun er tøselus.
Ja, men husk lige på, hvem det er, vi så bebrejder nogle år senere, at de ikke vil give hånd til nogen som helst, præcis, altså som led i forskellige ceremonier, ikke?
Og så er der en lille what the fuck-nyhed her.
Ja, må jeg høre.
Den 15. Mm. Brillegrossisten Wiley X i Vemp skal betale en 30-årig kvinde fra Vildbjerg 158.000 kroner, fordi hun blev fyret, men da hun var blevet gravid. Han havde ikke læst det med småt.
Ja, det er skørt, det her.
Det er fjollet.
Og nu er vi ved at vende tilbage til en historie om, hvor vores gode billedredaktør igen. Ej, her kan man sige, der ham der, den lumre billedredaktør, han har ikke så meget og han har ikke så meget at skulle stille op mod det her, ikke? For det handler om, at 10 kvinder gennemfører en kropspolitisk aktion i DGI-byen i København, rigtigt, den her svømmehal, og indtager svømmebassinerne med bare bryster for at gøre det naturligt at se en blottet kvindebarn.
Det er rigtigt, de kæmpede for, at man skulle have lov til at bade topløs i danske svømmehaller, ja, som kvinde, fordi det, at man skulle ikke seksualisere brysterne, man skulle, nej, simpelthen have lov til at, ligesom mændene kun at have dækket, hvad kan jeg sige, kønsdelene.
De primære kønskarakteristika.
Ja, de, ja, forplantningsorganerne.
Ja.
Og det er ret sjovt, fordi det kan jeg godt huske, jeg har altid tænkt mig, jeg tror ikke, der var en undersøgelse for et par år siden af, at der er 0 kvinder, der har benyttet sig af retten. De, ja, måtte simpelthen sige, jamen okay, så kan vi så acceptere det, men der er 0 kvinder, der er kommet, ja, topløs i, ja, dansk svømmehal, ja, siden det.
Men med den her ven, der lavede de altså den her happening, eller aktion, kropspolitiske aktion, for ligesom at bevise, at der ikke er spor seksuelt i en bar overkrop, om den så sidder på en mand eller en kvinde. Og derefter så bad de unge kvinder, som der står her i artiklen her, frit og utvunget og aldeles aseksuelt. Der var ingen problemer med personalet. De største vanskeligheder bestod formentlig i at finde bassinet mellem alle pressefotograferne, som jo ikke gik af vejen for at afbilde en afklædt kvinde overkrop. Ja.
Ja, der er en meget fin satiretegning af Anne-Marie Stine Petersen, hvor man ser nogle kvinder, der står med bare bryster og råber til en mand, hvad glor du på, liderlige svin, og så har han højrøde ører.
Ja, som de skriver her. Og lad os være ærlige, pressen er normalt slet ikke god nok, hvad angår brystdækning. Skal vi nå til en total afseksualisering af kvindekroppen i det offentlige rum, som vi i utvivlsomt er mange, der drømmer om, skriver Lummer Bjarne Schilling, så må pressen tage sig sammen. Men de unge kvinder må også nok se i øjnene, at der er brug for endnu flere aktioner. Mange flere. Og så sammenligner han, vi er jo i politikken. Da den østtyske befolkning i sin tid tvang regimet i knæ, og Berlinmuren væltede, skete det efter demonstration på demonstration på demonstration på demonstration. Vi har sendt deres folk, gallede råbende i gaderne, uge efter uge, og den undertrykkende arbejder- og bunderepublik måtte til slut pakke sammen med Stasi og hele pivetøjet. Og han mener så, at kvinderne, de skal altså ud og demonstrere noget mere.
Ja, så man skriver, hvis de unge kvinder aktionerer igen, vil jeg selvfølgelig vise min solidaritet, for at præg kan jeg sagtens møde op. Godt, Bjarne, sådan en diskussion skrevet.
Ja. Ja. Og så er der lidt nogle andre historier her, som jeg lige vil. Et flertal tegner sig i Folketinget for at ligestille bøsser og lesbiske med heteroseksuelle og enlige, når det gælder adoption. Senere i samme nyhed står der, at sæddonorer skal ikke længere indberette honorar til skat med navn, og dermed bevarer de absolut anonymiteten.
Og det havde været en meget dejlig omvej at gå og lige sige, at han har godt nok indberettet rigtig mange beløb af omkring 1.500 kroner, så han lige per 14. dag dernede i Kryger.
Og så står der en what the fuck-oplysning. 1.595 mandlige og 26 kvindelige folkepensionister har ifølge ældresagen børn under 18 år og modtager dermed børnecheck. Ja.
Det er meget smart.
Ja.
Så er der også en mærkelig nyhed her, som jeg slet ikke kan huske. En belgisk domstol løsleder 14 formodede islamister, der er anholdt for at få en mistanke om at planlægge at befri den terrordømte tidligere tunesiske fodboldspiller Nisser Trabelsi fra et fængsel. Det kan jo også bare være fodboldfans. De behøver ikke være islamister.
Nej.
Det er bare, hvad de har tænkt. Han skal ud. Han skal godt nok ikke...
Han skal ud og score. Nu har vi sådan en trist historie her om valgkampen i Pakistan. Det handler om, at Pakistans oppositionsleder Benazir Bhutto, hun anklager en tale, hvor til der er omkring 25.000 tilhængere, der lyder til i Lucarne, nogle religiøse skoler for at gøre børn til ekstremister, til terrorister og fanatikere. Det anklager hun simpelthen for. Og den åbenhed, den kan godt være, at folk har klappet deres hænder, men der gik også kun 4 dage, før at Pakistans tidligere premierminister, Benazir Bhutto, bliver dræbt af en selvmordsbomber efter et valgmøde i byen Rawalpindi.
Ja, hvordan er det, man bedst forsvarer sig mod anklager om at blive ekstremister og terrorist? Det er selvfølgelig ved at springe hende i luften.
Ja.
Så kan man ligesom lære det.
Ja.
Det skal man ikke kalde også den slags.
Så kommer ikke kalde meget voldeligt, skal man nogen på hovedet.
Ja.
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 Så når vi frem til historien, som du spottede lidt for tidligere.
Det er et lille anslag.
Ja. Jeppe Kofod havde, som man skriver så diplomatisk her, moralsk upassende forhold til ung pige. Man kunne også have skrevet, at Jeppe Kofod gik i seng med mindreårige.
Ja, en 15-årig pige efter en fest på Esbjerg Højskole for Socialdemokratiet. Ja. Og der er jo kommet meget frem i siden, kan man sige. Og Jeppe Kofod ville jo nok ikke have regnet med, at han her, hvad er det så, 22 år senere, stadigvæk skal ligesom ligge og rode med, hvad det var, han gjorde engang. Men nej. Altså, det er nok et af de mest fortrudte samlere i Danmarks historie, vil jeg da gå ud fra.
Og som der står her, dels udsender han en pressemeddelelse, hvor han jo fortæller, at jeg var gæsteoplægsholder fredag på et påskekursus, træf i DSU, og om aftenen ved en fest udviste jeg manglende dømmekraft ved at have et moralsk upassende forhold til en 15-årig pige, som han formulerer det. Lidt senere, så det er så i den 21. marts, det sker. I begyndelsen af april, straks sker der det, at han bliver løst for sine udvalgsposter, ordfører udvalgsposter.
Ja, han mistede alt.
Men en måned efter, så blev han igen genvalgt til socialdemokratisk spidskandidat på Bornholm.
Og så fik han alt.
Ja, det må man sige.
Men er det, der er lidt sjovt med den her pressemeddelelse, det har jeg jo ikke lagt mærke til før, fordi dengang man læste, man bare, han undskyldte. Man skulle lige se nu undskyldte, men han skrev jo, jeg var gæsteoplægsholder. Og der tænker jeg jo nu, når man har snakket så meget om det, han kan ikke skrive sig længere ud af en gæsteoplægsholder af, at han ikke var lærer for den pige. For det er hele den juridiske spidsfindighed, kom ind i det. Har han et undervisningsforhold, så hun kan have en form for afhængighed af ham, så han skal lige så langt. Jeg var en fyr, der lige kom forbi der og var med til festen lidt efter at have sagt et par ord. Ja. Altså, det skal ikke hedde sig, at han på en eller anden måde kunne have indflydelse på hendes karriere, for så der kommer den der stuepige-paragrafen ind, ikke? At man, hvis en ung pige i huset ikke kunne sige fra over for manden, så skulle hun være over 18 år, for han ikke kan blive dømt for voldtægt.
Ja, Jeppe Kofod orienterede Socialdemokraternes gruppeformand, Carsten Hansen, der betegnede episoden som, citat, utilgivelig.
Det var den så ikke helt, men...
Ikke mere, end han blev tilgivet.
Ja, sagde Carsten Hansen, han betegnede utilgivelig og bad ham om at beskrive pigen lidt mere.
Ja, indgående, ja. Ja, vi ved stadig, hvad der skete siden med Jeppe Kofod.
Ja. Han er rejst ud af landet, men kun fordi han blev udenrigsminister.
Ja. Det er dog ikke kun herhjemme, at man kan udvise, hvad kan man sige, manglende dømmekraft. Hen i USA, der fik det dog konsekvens. Den republikanske præsidentkandidat John McCain, han bryder med sin støtte TV-prædikanten John Hagee, der blandt andet har sagt, at det var Gud, der sendte Hitler.
Det er et frisk bud.
Men det er vi jo også henne i en definition, ikke? Før sad vi og talte om, at der er nogen, der sidder og tror på, at vi nærmer os dommedag. Det gør vi jo, ikke? Altså, vi er jo alle på vej mod døden i en eller anden grad. Og hvis Gud har skabt alt, så har han jo også skabt Hitler.
Ja, præcis. Og der må jeg sige igen, som jeg altid siger, når nogen nævner Hitler. Lidt mere kunststøtte i Østrig i hans ungdom, så er han blevet maler i stedet for, og så har vi haft en måske lidt mindre traumatisk periode i 40'erne.
Ja, det er rigtigt. Manglende dømmekraft eller ej, det ved jeg ikke, men Hillary Clinton, hun kommer i heftig modvind, da hun bruger mordet på Robert Kennedy i 1968 til at retfærdiggøre, at hun stadig er med i det demokratiske præsidentopgør.
Det er vist også definitionen af farfetched. Ja. Det var fordi, de skød ham i 68, så tænkte jeg, hvis jeg ikke her 30 år senere tænker, nu skal jeg godt nok være den, og det er virkelig imponerende.
Ja. Vi skal her hjem igen, og vi bliver lidt i skandalerne. Vi skal tale om faderhuset. Den her religiøse sekt, eller hvad man nu skal kalde det, som jo købte ungdomshus, eller grunden på Jagtvej 69, rev ungdomshuset ned for så at sælge det igen, for slet ikke at ville bygge noget på stedet alligevel.
Ja, det er jo meget heldigt for Københavns politis, hvad kan man sige, arbejdsbyrde, at der ikke ligger et hus, som de skal forsvare i en evig kamp mod tidligere og nuværende autonome.
Ja. Ja. Nu handler det til gengæld om, at børns vilkår i midten af juni her i 2008, de gik til de sociale myndigheder med en mistanke om, at børnene i sekten Faderhuset, de lider af underkroft omsorgssvigt. Forældrene tilskyndes til at slå deres børn. Vi har hørt om hustruvold, børn, der er overlevet til sig selv, og om en djæveluddrivelse, siger souschef i børns vilkår, Bente Boserup til Ritzau.
Ja, altså djæveluddrivelse kan godt være altså, omsorgsfuldt nok, kan man sige, hvis nu er en djævel i barnet, men eftersom det meget sjældent forekommer uden for sekter, at nogen bliver besat af djævlen. Det er jo lidt, det er ret paradoksalt, at folk, der ikke rigtig tror på det, bliver aldrig rigtig besatte, mod dem, der tror rigtig meget på Gud, tit bliver besatte.
Ja, det er rigtigt. Faderhusets leder, Ruth Evensen, hun slår det dog hen som udokumenteret påstande. Men de sociale myndigheder, de sætter alligevel 44 børn fra den religiøse sekt under skærpet overvågning. Og de nye beskyldninger, der kommer mod Faderhuset, det er, de kommer blot 2 måneder efter, som der står, efter Ruth Evensen er tidligere medlem, blev beskyldt for at dække over incest mod et lille barn. En 3-årig pige, som har fortalt om overgrebene, som hendes far havde begået. Men ifølge den tidligere medlem, så forbød Ruth Evensen, pigens mor, at gå til politiet med en anmeldelse mod faderen for incest. Ruth Evensen havde forklaret, at pigen var blevet sat af en dæmon, ja, det var faren, og at faren var uskyldig. Vel næppe.
Ja, det er meget godt, det er jo et godt argument for kristne sekter, det her. Det er jo, man altid kan sige, at nogen, der gør noget ondt, de er besat af en dæmon, ikke?
Altså, han er uskyldig.
Han har sagt, du har stjålet hans legetøj, han er besat af en dæmon. Ja. Eller hvis man selv har stjålet legetøj, jeg er besat af en dæmon.
Ja,
kan man ligesom sige, så er man home free.
Ja. Ja, det kan man ikke rigtig komme nærmere. Vi har ikke talt så meget om Dansk Folkeparti, som vi måske havde troet, vi ville komme til. Men vi skal tale lidt om det her, fordi fonden bag mindelunden i Ryvangen i København, altså det her sted, hvor man kan gå hen og mindes de faldende under besættelsen. Den her fond, de ønsker ikke at modtage en gave fra Dansk Folkeparti. Og der står ikke lige hvorfor.
Nej, det må være noget med, hvilke værdier man repræsenterer i forhold til kamp, og hvad de synes om Dansk Folkeparti. Men det er jo meget markant at sige, at vi vil ikke have jeres penge. Men endda Dansk Folkeparti havde så en eller anden form for klausul, og han skulle kæmpe plakette op med et smukt billede af Pia Kjærsgaard. Men altså, det tyder det jo.
Ja. Udenbart efter, så er der en nyhed om, at stadig færre unge ønsker at blive skolelærer. Og på 4 år er antallet af ansøgere til seminarierne faldet med 42%. Om det så hænger sammen med den nyhed, der står umiddelbart, så det er, hvor der står, hver 4 danskere er overbevist om, at der findes spøgelser, viser en undersøgelse, om det hænger sammen med dårlige undervisninger.
Den gider man ikke kende undervise børnene af, det er helt sikkert. Men altså, det er meget sjovt, at det er så mange, hver 4 danskere.
Ja, det er alligevel lidt skørt.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt.
Så falder mine øjne lige på den her nyhed om, det bliver forbudt at hænge plakater af seksuel karakter eller på anden måde krænkende op på politistationerne.
Ja, det har været et stort problem tidligere.
Jeg kan huske dengang, da jeg blev vist rundt ved min ansættelse ude på alderstrykkerier.
Ja.
Hvor der har man jo, de har sådan lidt tradition for, det er jo sådan lidt sådan håndværk og sådan lidt bryskfag, og der er ligesom på bilværksteder, der, hvor man skulle have sådan pin-up-piger hængende op og så videre.
Ja.
Der havde de faktisk trodset det forbud her, ikke? Der havde de hængt se og hør mænd op, fordi som en protest ud, at de må ikke hænge nøgne damer op, men så hængte de altså de her nøgne olieindsmurte mandestriber op.
Ja, hvis livret tit var hakkebøf eller lasagne, og som deres idol var min mor, eller min far, eller The Rock, eller sådan en eller anden.
Og jeg husker en gang, hvor en redaktionssekretær skulle udfylde et af de der papirer, som de her ser og hørpiger, de udfyldte. Der er sådan et spørgeskema netop, hvor man skal skrive, hvad ens livret og så videre. Mm-hmm. Og der har fotografen jo sådan en stak med, som de stikker til pigen, som hun så skal udfylde. Og der var de ved at vælge. Og så var han nået frem til en, og så stod der navn og så videre. Måske alder eller et eller andet. Så stod der mål. Ja, det er at blive narkoselæge eller et eller andet. Så kiggede han streget ud, skrev 90, 62-88 under mål.
Åh, oh, ja, ja. Det var ikke hendes ambitioner, de var interesseret i. Det var mere hendes patback.
Ja, det er det. Her vil jeg lige tale lidt om, og du ser måske lidt uforstående ud, hvorfor har jeg dog indtegnet eller indfejret her under årets frimærker?
Det er jo smukke frimærker.
Jamen, det er fordi, det er nemlig to af mine danske yndlingsfotografer, som har fået hver et motiv på et frimærke, henholdsvis til 5,5 kroner til 7,75 kroner. Det er fotografen Viggo Rivads smukke trappemotiv, som med en meget smuk komposition, som er det ene. Og det er den anden, det er Kras Clement, den anden gode fotograf, som godt nok har et motiv fra Berlin på. Men det er to rigtig, rigtig dygtige fotografer, synes jeg. Og det er flotte billeder, at dengang man stadig, brugte frimærker. Og så falder mit øje over på en helt anden herover, nemlig ja. Niels Henning Ørsted Pedersen, som også har er kommet på frimærkerne.
Ja, det er jo en hyldest, vi lige det er gået væk fra nu. Det kan man ikke rigtig længere putte folk på frimærker. Så skal man putte dem på koder på en eller anden måde, så de koder, man bruger, når man sender post, man køber en app, at de staver deres navn.
Ja, ja det kunne være...
Altså NØP kunne passende godt være sådan en fast kode hver et halvt års tid, når han, der er et eller andet jubilæum. Så vil du også postlinje altid være NØP.
Lige præcis. Men så er vi altså frimærkekunst. Nu tror jeg, vi er nået derhen til, hvor vi skal tale lidt om årets døde, Sebastian.
Og er der døde nogen igen i år?
Ja, det er der. Ret mange af dem, vi kender.
Ja.
Dels er der Lars E. Christiansen, som vi husker fra Trafikradioen.
Oh ja, det var en klassisk stemme for vores barndom og ungdom.
Ja, som i slutningen af radioavisen lige kunne fortælle, hvor der var trafikpropper og på hvilke hovedveje. Der
og så havde de et program i weekenden, havde de så ikke, hvor han sad sammen med nogle andre?
Jo, det er
og
rigtigt.
Og så snakkede de meget om hvordan man skulle gøre med sikkerhed i trafikken, og så fik de så en enkelt øl undervejs. Ej, men har man hørt rygter om.
Det er rigtigt. Kontroversielle personligheder, der er Mogens Glistrup gået bort.
Ja, der er nogen, der har fulgtes ad lidt der. Altså nogle lidt parallelle politiske skæbner, fordi, vores gode sømandsboss, Preben Møller Hansen, afgik også ved døden. Så det er ligesom to kontroversielle politiske skikkelser, der samme år ligesom indstillede den verbale skydning.
Ja, og sådan lidt sådan en crossover mellem politik og underholdning. Det leder os over i Otto Leisner, som jo også gik bort. Det må man sige tv og radio først, men tv-underholdningens grand old man, som jo, må siges at have inspireret mange.
Ja.
Selv Kasper Christensen, som vi jo også har talt om i en tidligere episode, jo, hans store ambition var at blive den nye Otto Leisner.
Ja, og du, der er jo stadig åben kamp om, hvem der bliver det, men man kan sige, det virker som Kåre Kvist har købt hans arkiv af vittigheder.
Og ikke de gode.
De gode kun så. De gode. Ej, nu elsker jeg onkel humor selv, så jeg synes, det er dejligt, når Kåre Kvisten ligger over med et eller andet med noget ordspil, og så kan man se en stakkels værvært stå og tænke, hvad siger jeg til det her?
en stemme fra i hvert fald min barndom og opvækst, det er Thomas Vinding.
Nå ja.
Som jo også gik bort.
Og Per Viking,
som
jeg har mødt. Han er en herlig mand, så det er... Ære at være hans minder også på samme måde som de andre fine mennesker, men altså Per Viking var også underholdningsvært og blev sådan lidt forkætret, fordi han stod for det meget folkelige, men altså der må man sige, det forhindrer ikke egentlig at være dybt belæst og kunstig interesseret menneske, at man også kan lave noget bred underholdning.
Ja, nærmest folkelig.
Ja.
Ja. Fra mine favoritter, så er der en som Oscar Peterson, som gik bort, den store jazzpianist og kapelmester.
Ja, apropos, Niels Henning Ørsted Pedersen, de har jo lavet mange store plader sammen.
Ja, og der er sådan en lille rød tråd igennem, fordi der er nogen, som går bort alt for tidligt.
Ja.
Blandt andet festede jeg mig med, nu bladrer vi lige tilbage her, Camilla Gregersen, eller Bæk Holten, som hun jo hed.
Hun døde meget tragisk. Det er meget ung.
Startede som børnevært, og blev meget, meget, meget dygtig tv-vært på den store klassefest og andre.
Ja.
Der er...
Jakob Ejersbo,
nemlig, som også gik for tidligt herfra. Og så over i jazzmusikken og ude i det internationale, så er der en, som måske ikke så mange kender, men han hed Esbjørn Svensson. En svensk jazzpianist, som simpelthen lavede den fedeste, fede musik, og han døde simpelthen med en dykkerulykke.
Ej, hvor det er da jo... Ja, det skal man lige passe på. Altså...
Ja, meget, meget tragisk.
Ja, det må man sige. Altså, Jerry Seinfeld, som ingen kan beskylde for at være en decideret friluftsaktivist, han har også lavet den der meget lærerige vittighed om, at dykning er en af de fritidsaktiviteter eller hobbyaktiviteter, hvor det primære formål er ikke at dø.
Ja.
Og det kan man så.
Og det er jo sandt. Ja, så vidt dem, vi sagde farvel til. Nu skal vi sige goddag til nogen, nemlig nogle nye ord og vendinger på dansk. Altså. Og Sebastian, du får lov til at...
Ja, altså der er jo simpelthen kommet Facebook ind i verden, og det har så givet os verbet at friende, altså at tilføje venner til sin profil på den sociale online-tjeneste Facebook, som man sagde i de her år. Det er afledt til alles overraskelse af det engelske friend for ven. Så det var altså kommet med, at vi alle sammen sad og friendede hinanden, når man skulle overveje ham der Lasse fra parallelklassen tilbage fra femte. Skal man nu også være venner med ham, eller deler han alt muligt mærkeligt? Det var de nye ting, man skulle tage stilling til.
Eller når man nu så, at han er blevet fuldstændig ulidet, så kunne man jo unfriende ham igen.
Ja, så kunne man opfinde et nyt ord, der kan komme ind næste år. Men der er også et, der er lidt gået af mode, eller også er det bare mig, der ikke er ung med de unge, at man kunne nemlig også poke folk. Altså det der med at prikke til dem på Facebook.
Det tror jeg aldrig helt, jeg har forstået.
Men det er noget med, at man kan prikke til folk, og ingen rigtig vidste, hvad man mener. Nogen mente, det betød, at man godt ville knalde andre. Men så er der så nogen, der bare brugte det som et, jeg har sendt dig en besked, du har ikke svaret, nu prikker jeg, så kan du se det. Men hvis der folk opfatter sig, at man gerne vil knalde, kunne være beskeden med læst i et andet lys. Men det er jo meget inspireret årets nye ord af, at der er kommet sociale medier, for der er også kommet en troll.
Ja.
Eller troll.
Ja.
Som jo er en mand som, eller kvinde, som skriver alt muligt for at provokere folk, altså for at sørge for, at de reagerer rasende på det, man skriver, i stedet for måske at have en lidt mere fredelig debat.
Ja. Og igen er vi ude på de sociale medier. Ja.
Og så er der også kommet et ord, som jeg ikke rigtig har hørt før, og nok heller ikke kommer til at høre siden. Man kan være wikiholiker. Det er en, der er så afhængig af at skrive til det brugerredigerede internetleksikon Wikipedia. Og så kan det først være...
Altså, man kan slet ikke stoppe sig selv igen?
Nej, man skal bare skrive om alt det, der foregår, alt det, man kender, og alt det, der... Altså, så bare lave opslag på opslag. Jeg tror, det har det omvendte problem nu, at det kun er dem, der vil lave sjov eller mærkelige ting, der går ind og retter i det. De stakkels administratorer sidder og kæmper med en her af trolls, der
sidder og ændrer ting og artikler måske også om dem selv til sådan, hvor fremhæver de mere fordelagtige ting og lægger en dæmper på de mindre fordelagtige.
Jeg synes, de gør et prisværdigt stykke arbejde, de mennesker, der holder styr på Wikipedia. Jeg vil bare lige sige, en fejl, de begik, det var at lave en regel, om man ikke måtte skrive i sin egen og i sit opslag om sig selv, for jeg må sige, helt selverkendende og sikkert på vegne af mange andre, der er sjældent nogen andre, der gider skrive et opslag om en, så hvis man ikke gør det selv, så kommer det bare ikke til at være der. Og meget kan man sige, men man har lavet en del research i sig selv, så man er nogenlunde styr på, hvad man har foretaget sig.
Nu ser jeg her, at jeg talte om unfriend før, som ikke står her nu, men der står faktisk, at det friende, det er deres udgave af unfriende.
Ja, man kan lige defriende folk.
Så kan man sige, at det, at man tager et ord med, som egentlig ikke er det ord, som man bruger til det, fordi jeg synes aldrig, jeg har hørt om at defriende nogen.
Altså, man kan, det har sikkert været også igennem nogle, hvad kan man sige, omvendinger med, hvad man egentlig siger om det i Facebook der. Men sikkert det kunne, et socialt medie, det kan bare gav alle årets nye ord.
Ja. Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Pettersson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi så nået til sporten.
Ja.
Sebastian, og den er lidt, hvad skal man sige, lidt mangelfuldt repræsenteret her. Der er ikke de her tabeller og skemaer, hvor vi ligesom kan se i sådan en...
Nej, der er et flot billede af AaB, der i guld konfettiregn og med gyldne fodboldtrøjer tager imod medaljerne som årets vinder af Superligaen. Ja. Og tillykke til AaB med lidt forsinkelse. Men så er der jo sådan en lille bitte middelting, ikke middelmod, gud, jeg kan blive stenet.
Ja.
FCK's herrehåndboldspillere vandt 7. maj for første gang i klubbens historie det danske mesterskab. Så der kom en lille trøstepræmie i håndbold. Det kan man da sidde og glæde sig over.
Det var også dejligt. Mm. Og du sprang lidt over det, hvor der står der, at pokalen endte i Brøndby.
Nej, det har jeg bare ikke nået til. Nu bliver så grebet af at se, at FCK faktisk har fundet en titel i det håndbold der. Nej, det var simpelthen, de slog Esbjerg i en medrivende affære med masser af godt spil over 5 mål.
Ja. Og der står der et eller andet her med, at du er glædet over, at AaB, de vandt jo guldet ved at vinde den tredje sidste runde med 2-0 sejr over lige op Brøndby.
Ja, AaB, det har jo en der sjove, hvad kan man sige, kurve over deres præstationer. Ja. En gang imellem popper op og vinder et Danmarksmesterskab i nogle sæsoner, hvor de lige får sat alle andre til væk, så ligger de så trygt ned og ruder ned i midten af rækken igen i nogle år, så de, bup, så kommer de op igen. Så det kan man sige, det er jo spændende at få befændt, om de dukker op snart igen.
Ja, med den her guldsejr til OB, der vil jeg lade en varm og kærlig tanke gå til en tidligere kollega på Danmarks hyggeligste ugeblad hjemme til Carsten Nødskov, som vist nok var ret glad for OB's sejr i disse dage.
Ja, det forstår man jo godt, når i lidt undertippet hold også en gang imellem blander sig. Det er jo faktisk rigtig rart for fodbold.
Det er
fodbold.
Rigtig rart. Ja. Jamen Sebastian, skal vi så lade denne her finale lukke udgave anno 2009 af Hvem Hvad Hvor af?
Det synes jeg skulle, og så opfordrer folk til, hvis de godt kan lide at høre det, jeg synes, det har været hyggeligt at lytte med, så kan de jo gå ind og hvad kan sige, abonnere på vores podcast, eller de kan også bare sende os et par ord eller en anmeldelse. Eller
ja, det må I gerne.
Meget gerne. Ja.
Og vi er i hvert fald glade for, at I lytter med derude.
Ja, så indtil vi høres ved, så have det rigtig godt.
Tak for nu.